kaibigan, kumusta ba ang inyong buhay pananalangin? Sa dami ba ng inyong mga trabaho ay nagagawa pa ninyong manalangin? Isang bahagi ng buhay pananampalataya ay ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa lumang tipan noon ay nangungusap na rin ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Marahil sa ating panahon ngayon ay hindi na ganoon ang kanyang pamamaraan. Ang kanyang pakikipag-ugnayan ngayon sa tao ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Biblia, at sa ating mga pananalangin. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos tungkol sa pananalangin na makikita sa ikaapat na kabanata, mga talatang ika-anim at ika-pito. At ito ang kanyang sinabi, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kung hindi pa ninyo naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananalangin, ay dapat nating saliksikin ang Biblia upang malaman natin ang plano ng Diyos para sa atin. Mayroon ba sa inyo ang nababalisa dahil sa mga suliranin? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at kapayapaan. Kaya kung nais ninyong malaman ang mga bagay na ito ay sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito ay ihatid sa atin sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dito kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y buka na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang karangyaan, kung ikaw naman sa tingin ko'y mawala. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng mga Taga-Efeso. At sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, Talatang 7 hanggang 9. Patuloy po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga pahayag ni Apostol Pablo sa Aklat ng Filipos, Kabanatang 4, Ikapitong Talata hanggang Ikasyam. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga bagay na makapagbibigay ng gabay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsisilbing tanglaw sa ating landas ang salita ng Diyos. Wala nang ibang bagay na maaring maging gabay sa buhay na ito tungo sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Noong ako ay hindi pa mananampalataya, ang Biblia para sa akin ay isang pangkaraniwang aklat lamang. Ngunit isang bagay na pinagkakaabalahan ng mga matatanda sa simbahan. Ngunit nung tinanggap ko na ang Panginoong Hesus sa aking buhay, lubos kong naunawaan na tanging ang salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng tamang gabay sa buhay samantalang tayo ay nabubuhay dito sa magulong sanglibutan. Hindi natin maililingid ang katotohanan tungkol sa mga masasamang nangyayari dito sa sanglibutan ngayon. Kung wala kang ganap na kaalaman sa salita ng Diyos sa panahong ito, tiyak na madali kang matangay ng kasamaan. May mga tao ring nag-aakala na sila ay nasa maayos na kalagayang espiritual dahil sa paniniwala na sila ay ligtas na sapagkat sila ay kaanib ng isang simbahan o sa loob ng isang iglesia. Sapagkat sangayon sa kanilang katuruan, ang sinumang hindi raw kaanib sa kanilang samahan ay hindi maliligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay hindi masusumpungan sa pagiging kaanib lamang ng isang iglesia. Ang tunay na kaligtasan na ipinahayag ng salita ng Diyos ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Ang sinumang buong pusong sumasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Sa madaling sabi, ang kaligtasan ay hindi nababatay sa relihiyon, kundi sa personal na relasyon o kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Ito ang katotohanang ipinahayag ng salita ng Diyos. Sa oras na ito ay muli po nating pagbulay-bulayan ang mga nasusulat na salita ng Panginoon para sa panibagong pagpapahayag na nais ipabatid ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya. Basahin po natin ang 7 talata ng Kabanatang 4 dito sa Aklat ng Filipos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kung susuriin po nating mabuti ang banal na kasulatan, matatagpuan po natin ang iba't ibang uri ng kapayapaang naihayag. Ang una kong napansin ay ang kapayapaang hanap ng sanglibutan. Sinasabi ng banal na kasulatan na balang araw ay babalutin ng kapayapaan ang lahat ng dako sa mundong ito. Kung papaanong nababalutan ng tubig ang karagatan, ay ganun din ang magaganap ang kapayapaang taglay ng Panginoong Hesukristo sa muli niyang pagparito. May isang uri ng kapayapaan na dulot ng kapatawaran, ng kasalanan. Sinasabi sa Aklat ng Roma, 5:1 ang ganito. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa talatang ito, ang kapayapaang dulot ng kapatawaran ng kasalanan. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang bagay na ito para sa mga mananampalataya. Isa pang uri ng kapayapaan na tumutukoy sa katiwasayan ng buhay. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 4:27, 27 ay ganito po ang kanyang sinabi, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso, matakot kayo. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay nagdudulot ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon ng buhay, sapagkat naroon ang pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na mga mananampalataya ay nagtataglay ng ganitong kapayapaan. Kapansin-pansin na kahit gaano man kabigat ang suliranin sa buhay, ay naroon pa rin ang galak sa ating puso. Ang ganitong uri ng kapayapaan ang kailangan sa buhay ng bawat mananampalataya. Ngunit hindi ganitong uri ng kapayapaan ang sinasabi ng talata na ating pinag-aaralan ngayon. Ang kapayapaan na tulad ng mga ito ay abot ng ating mga pangunawa. Ang uri ng kapayapaang tinutukoy sa talatang ito, marahil ay naranasan na rin ng ilang mga mananampalataya. Noong naabot ko na ang gulang na tulad ngayon, ay nag-umpisang dumapo sa akin ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ngunit sa kabila ng mga karamdamang ito ay doon ko nadadama ang kapayapaang dulot sa akin ng lubos na pagkakaunawa sa Diyos. Alam ko na ang karamdaman ay maaring dahilan ng panghihina ng katawang pisikal at ito ay hindi maiwasan. Nung una kong maramdaman ang kirot ng karamdaman sa aking buhay, unang sumagi sa aking isipan ay ang takot na harapin ang kamatayan. Ngunit nung idinulog ko sa Panginoong Hesukristo ang aking kalagayan, kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking buhay. Ang kapayapaang ito ang siyang nagbigay ng higit na karunungan tungkol sa ating Diyos na may akda ng buhay. Kaya ngayon, anumang karamdaman ang bumabalot sa ating pisikal na katawan, ito ay hindi hadlang upang patuloy nating makamit ang mas higit at mas mahalaga ang buhay na nakay Kristo. Ang ating katawang lupa ay sadyang mabubulok at babalik sa alikabok. Ngunit kung ang ating espiritual na kalagayan ay nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo, wala tayong dapat alalahanin o ipangamba o katakutan sapagkat nasa kamay ng Diyos ang tunay na buhay na hindi maaring hadlangan ng karamdaman at ng mga pangyayari sa buhay. Ang nais ng Diyos na buhay para sa bawat isa sa atin ay buhay na walang hanggan. Ang kapayapaang tinutukoy ni Apostol Pablo, sangayon nga sa kanyang sinabi, ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Paniniwala ng mga mananampalataya na ang panalangin ay nakapagbabago ng bagay-bagay. Tunay na ang pananalangin ay nakapagpapabago ng mga bagay-bagay, ngunit hindi gayon ang pinakalayunin ng pananalangin. Ang mga nakaraang talata ay kapansin-pansin na binabanggit ang tungkol sa mga alalahanin sa buhay, ngunit sa talatang ito ay ipinahayag ang tungkol sa kapayapaang dulot ng pananampalataya sa Diyos. Sa gitna ng mga alalahanin ng mga suliranin sa buhay at kapayapaang dulot ng pananampalataya ay naroon ang pananalangin. Maaring makamit natin ang kapayapaan sa gitna ng iba't ibang suliranin. Hindi na kailangang baguhin pa ang mga bagay na nakapalibot sa ating buhay kung tunay na nasa puso natin ang kapayapaang dulot ng pananampalataya sa Diyos. Ang anumang bagyo sa buhay ay patuloy pa ring hahagupit. Ang alon ng buhay ay patuloy pa ring nagngangalit. Ang kulog at kidlat ng buhay ay patuloy pa ring dumadagundong. Subalit kung nasa puso ng bawat isa sa atin ang kapayapaan ng Diyos, magagawa nating mabuhay na may katagumpayan sa gitna ng unos na may galak at saya sa ating buhay. Ang dapat na maging nilalaman ng ating mga pananalangin ay baguhin ang nilalaman ng ating puso. Hilingin natin sa Diyos na sa halip na maghari ang iba't ibang takot o pagkabalisa sa ating buhay, ang kapayapaang nagbibigay sa atin ng kagalakan ang siyang mamayani. Sapagkat ang kagalakan ay magsisilbing dahilan ng ating kalakasan at ang bagay na ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Kung ang kagalakan ay tunay na nasa ating puso, magagawa natin ang tapat na paglilingkod para sa ikalalago ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Magagawa natin ang lahat ng bagay na naayon sa kalooban ng Diyos na walang agam-agam. Noong kabataan ko pa sa pagiging pastor, lahat ng aking magagawa para sa ikalalago ng iglesia ay ginagawa ko. Sa kabila ng napakaraming gawain, ay halos hindi ko naramdaman ang pagod at alam ko na iyon ay dahil sa kagalakan kong naglilingkod sa Panginoon. Ngunit may mga mananampalataya ang nagsasabi na nakakapagod daw ang maglingkod sa Diyos. Isa lamang ang dahilan kung bakit nila nasasabi ang gayon, sapagkat wala sa kanila ang tunay na kagalakang ipinagkakaloob ng Diyos. Nais ko lang sabihin sa mga tulad nila na dapat nilang suriing maigi kung tunay na nagahari sa kanilang buhay ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, hangad ng Diyos na masapuso natin ang lubos na kagalakan. Hindi pinagkait ng Diyos ang kagalakang ito. Bagkos, laging hangad ng Diyos na tayong lahat ay pagharian ng kagalakang nagmumula sa Kanya. Sapagkat ang kagalakang ito ang magagamit natin upang harapin ang iba't ibang hamon ng buhay. Tulad nga ng ating nasabi kanina na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi maiwasan, Ngunit maaring maalis ang anumang takot o pag-aalala kung tunay na nasa puso natin ang kapayapaang nagdudulot ng kagalakan sa ating buhay. Dumako naman po tayo ngayon sa 8 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat na papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang katagang kahuli-hulihan, mga kapatid, ay naunang binanggit ni Apostol Pablo sa unang talata ng 3 kabanata, gayong siya ay nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang pamamanhikan para sa mga mananampalataya sa Pilipos. At dito sa 8 talata ay muli niyang sinabi ang katagang kahuli-hulihan, mga kapatid. Nasa pangalawang pagbanggit niya sa katagang ito ay nais lamang niya na mabigyan ng pansin ang panghuling bagay na kaniyang sasabihin o pamanhikan para sa mga mananampalataya. Ang 8 talata ay tinatawag ng ilang mag-aaral ng Biblia na maikling talambuhay tungkol sa Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang taong nabuhay sa sanglibutan na maaring maiugnay sa katotohanan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sinabi mismo ng Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman na karapat dapat na matawag na kagalang-galang maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Wala ring tao na nabubuhay sa mundong ibabaw na ganap ang katuwiran at kalinisan maliban sa Panginoong Hesus. Siya ay nabuhay sa sanglibutang ito na may katapatan, kalinisan at katotohanan at kapurihan. Minsan ay naitanong ng Panginoong Hesukristo, sino ang makapagsasabi na ako'y nagkasala? Walang nangahas na sumagot sa Panginoon. Si Satanas ay pilit na hinahanapan ng pagkakamali ang Panginoong Hesukristo, ngunit wala siyang nasumpungan kahit kaunting pagkakamali man lamang. Isinasaad sa aklat ng Hebreo 7 kabanata, 26 na talata na sinabi ng Panginoon, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay sa sanglibutang ito na kaibig-ibig. Nasa puso ng Panginoong Hesus ang pag-ibig sa sangkatauhan. Laging laman ng kanyang mga pahayag ang diwa ng pag-ibig. Nasa kanya rin ang kagalingan. Ito ay nangangahulugan ng tatag ng loob at kalakasan. Ang Panginoon ay punong-puno ng katapangan sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang pagiging hamak ay nagawa niyang magkatawang tao. At dahil sa ginawa niyang ito, siya ay kapuri-puri. Karapat dapat siyang tumanggap ng papuri at pagsamba. Ang mga katangiang ito ay sadyang inihayag ng Panginoong Hesus upang magsilbing halimbawa para sa ating buhay espiritual. Nais ng Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay lumakad ng naayon sa kanyang mga halimbawa. Sa mga panahong ito, tayo ay nabubuhay sa mundong punong-puno ng kasamaan. Saan mang dako ng sanglibutang ito ay laging merong gawa ng kasalanan. Kung hindi ka magiging maingat ay napakadali kang mabahiran ng anumang kasamaan ng sanglibutang ito. Saan mang bayan sa ating bansa ay laging naroon ang pornografya at iba pang uri ng kasalanan na patuloy na lumalason sa isipan ng tao. Kung iyong pagmamasdan ang ganitong mga kaganapan sa ating kapaligiran, tiyak na masasabi natin na nakalulungkot na bagay ang mga ito. Maging sa telebisyon o makikita natin sa pang-araw-araw ang iba't ibang uri ng kalaswaan at kaguluhan. Ngunit nakalulungkot isipin na sa bawat araw ay maraming tao ang natutuwa sa gayong mga bagay. Hindi nila namamalayan na patuloy na nalalaso ng kanilang isipan sa mga bagay na mahahalay sa paningin ng Diyos. Kung hahayaan ng isang mananampalataya na maiugnay ang kanyang buhay sa mga bagay na naayon sa takbo ng sanglibutan ito, tinitiyak ko na ang kaniyang buhay espiritual ay manghihina. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mananampalataya ngayon
ang napakahina sa kanilang buhay espiritual. Hinahayaan nila na ang mga bagay na makasanglibutan ay nakapapasok sa kanilang buhay. Ang kanilang puso at isipan ay napupuno ng mga bagay na makamundo at pinagtatakpan nila kung bakit mahina ang kanilang buhay espiritual. Yun ang mga tao na madaling maakay at maakit ng mga bulaang katuroan. Sa ating buhay espiritual ay hindi kailangan ang mga bagay na ipinagkakaloob ng sanglibutan ito. Ang kailangan natin upang lumago at lumakas ang ating buhay espiritual ay ang mga bagay na ipinahahayag ng banal na salita ng Diyos. Lagi nating pakaisipin ang mga bagay na maaring magdulot ng kalinisan at kabanalan sa ating isipan. Kaibigang nakikinig, nais kong pag-isipan mo ang mga katanungan ito. Una, ilang oras ang iyong inilalaan para sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Pangalawa, sa isang araw, ilang oras ang iyong ginugugol upang pag-isipan ang iyong kaugnayan at katayuan sa harap ng Panginoon? Pangatlo, gaano kadalas ang iyong pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin? Layunin ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay lubusang mabago at mapuspos ng kanyang kalwalhatian. Sinasabi sa 2 Korinto 3 kabanata, 8 talata ang ganito, "At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakakakita ng kalwalhatian ng Diyos, gaya ng isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu." Ang salita ng Panginoon ay tulad ng isang salamin, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nakikita ang kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ang tanging paraan upang makilala nating lubusan ng Panginoon. Habang nakikilala natin ang Panginoon sa kanyang mga salita, lumalawak rin ang ating kalayaang lumago sa pananampalataya. Nakapagtatakang isipin na napakaraming mananampalataya ngayon ang napakadaling madaya ng ibang katuroan. Ito ay tunay na nangyayari sapagkat mababaw ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang tunay na kalakasan ng ating pananampalataya. May mga taong dumadalo sa simbahan upang sila ay maaliw ng mga awitin. Sila ay nasa loob ng simbahan at ang layunin nila ay maramdaman at iniisip nila na sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, wala sa puso nila ang pagnanais na lumago sa salita ng Panginoon. Kaibigan, tanging ang salita ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa. Sa tuwing tayo ay nagugutom, kailangan natin ang tinapay o ng pagkain. Kailangan natin ang kumain upang mapanauli ang ating pisikal na kalakasan. Gayun din ang ating espiritual na kalagayan. Kailangan natin ang salita ng Diyos bilang pagkain ng ating espiritual na buhay upang lumakas. Huwag nating iwawaglit sa ating isipan ang salita ng Diyos. Inihahayag ng salita ng Panginoon kung sino ang Panginoong Hesukristo at kung sino tayo sa Kanya. Bilang mananampalataya, kinakailangang maipahayag natin ang ating buhay kung sino ang Panginoong Hesukristo. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pagdating ng wakas o ng huling araw, may mga mananampalatayang mahihiyang humarap sa Panginoon sa kadahilan ng hindi nila alam ang nilalaman ng salita ng Diyos. Sa araw na iyon ay wala ng panahon upang saliksikin ang salita ng Panginoon. Kinakailangang matagpuan sa iyong puso ang salita ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Kaya pagsikapan nating pagbulay-bulayan sa bawat araw ang mga salita ng Diyos. At ang bagay na ito ay gawin natin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 9 na talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. "Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo." Sa talatang ito ay parang sinabi ni Apostol Pablo, "Gawin ninyong halimbawa ang aking buhay bilang tagasunod ni Kristo." Makikita po natin sa talatang ito ang pakiusap ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin na sundin natin ang lahat ng kanyang mga sinasabi sapagkat ito ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, maliwanag mong narinig ang salita ng Diyos at ang pagsusumamo ni Apostol Pablo. Ito ay para sa ikalalago ng iyong buhay espiritual. Walang anuman sa sanglibotang ito nagagabay sa iyo tungo sa katotohanan maliban sa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang lahat ng iyong hinahanap sa buhay. Makakasama mo sa bawat araw ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal niyang salita. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Hebreo, ika-apat na kabanata talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Tayo po ay manalangin. Dumudulog kami sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri karamin at pinasasalamatan dahil sa mayamang mga katotohanan na aming nakikita, naririnig, napag-alaman sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita mo. At iingatan po namin sa aming mga puso ang mga salitang ito upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Sapagkat ang mga salita mo ay tanglaw sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo. Panginoong Diyos, ilagay mo po sa kaibuturan ng puso at isipan ng bawat isa ang mga katotohanan ito. At huwag mong ipahintulot na manglupaypay o manghina ang bawat isa kanila. Ingatan mo ang lahat ng iyong mga anak sangayon sa kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Umasa po kami na ito'y gagawin mo. Ang lahat po hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang taming tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Narin ka, bagamat nagkukulang ako. Narin ka, sa sangandaang kinapapatid.